Bye-bye. Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды одан әрмен Мәншүк Асаутай жалғастыратын боламын. Алда тыңдайтындарыңыз. Президент Назарбаев Ақтау мен Жаңаөзенге барды. Ол осы жерде өзінің ереуіл жалғасқан 7 ай бойы алданғандығын ашық айтты.
Мен баяғыда келетін едім жазда. Ойбай, барлығы дұрыс болып жатыр, бармай-ақ қойыңыз, қазір шешіледі. Өздері қарыстанады, жұмыс тауып береміз, үйтеміз, бітеміз. Сентябрьде келемін дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Қазмұнайгаз, барлығы. Келісіп жатырмыз, барлығы өтті бітті. Деді, тамам. Алдады.
Енді бұған жол бермейтіндігін айтқан президент бейбіт тұрғындардың қазасына жауаптыларды міндетті түрде жазалайтындығын айтып сендірді.
Мен көмектендіктердің. Олардың ешқандай жазығы жоқ еді. Әрбір қайтыс болған баланың қалай болғанын тексертеміз. Жеке-жеке. Мен айтып отырғам деп балаларды қорғап қаламын деп. Мына жақ кінәлі ме? Ана жақ кінәлі ме? Барлығын анықтаймыз. Маған оған сенімді.
Осылай деген президент Назарбаев мұнайшылардың кінәсі жоқ екендігін атап өткен еді.
Бұның барлығын жасаған мұнайшылардың өзі деп айта алмаймын, айтпаймын. Барлығын осыны дережелеп өтіп отырған ол жаңбасы келген де жоқ. Сырттан отырып жасаған. Анаған бағандар біздейміз, қай жерде болса да, дүниенің қай түкпірінде болса да іздеп табамыз олар.
Дегенмен, 7 желтоқсанның 24 күні жергілікті полиция Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге қатысты 16 кісіге іздеу салды. Ол 16 адам ереуілде отырған мұнайшылар екендігі анықталып отыр.
Елбасымыз келіп айтты, бұл жерде деген мұнайшылардың ешқандай кінәсі жоқ. Мұнайшыларды тиіңдер деп елбасы айтты. А бүгін таңертең 16 адамның спискісін айтып қояды розыскке беріп. Еще вознаграждение береміз дейді. Мен вообще в шоковом состоянии отыр. Мен де мінекті қорқып отырмын, минуту на минуту келіп мені алып кететін шығар деп.
Қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге хабарлар тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында желтоқсанның 16-сы күні болған тәртіпсіздіктерге қатысы бар деген күдікпен 16 адам тұтқындалғаны белгілі болды. Бұл туралы 7 желтоқсанның 24-ті күні журналистерге Маңғыстау облыстық сотының апелляциялық алқасының төрағасы Нұрсерік Шарипов хабарлаған еді. Оның айтуынша, Маңғыстау облыстық соты Қылмыстық кодекстің 241-ші бабының 2-ші тармағы, яғни жаппай тәртіпсіздіктерге қатысу деген негізде 16 адамды тұтқындауға санкция берген екен. Шарипов ұсталғандарға қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығын хабарлайды. Бұдан бөлек Азаттықтың Жаңаөзенде жүрген тілшісі Сания Төйкеннің хабарлауынша, желтоқсанның 24-ті күні жергілікті полиция желтоқсанның 16 күнгі бүлікке қатысы бар 16 адамға іздеу жариялаған. Оның айтуынша, бұл азаматтар 7 айдан бері алаңда отырған мұнайшылар екен.
Бүгін таңертең Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы 16 желтоқсандағы болған жағдайға қатысы бар деген төмендегі бүлікшілерді іздейміз деген бағыттама ілген Жаңаөзен қаласы бойынша, иә, бағыттамамыз ориентировка. Оның ішінде осындай 16 адамның тізімін келтіріп, суреттермен берген дағы, сосын осы адамдарды баяғы іздеу жариялаймыз. Егер оны көрген адамдар болса, ақпаратын айтуларыңыз сұралады, құпиялық сақталады және айтқан адамдарға сыйақы береміз деп жазып қойған. Сыйақы тағайындалады деп. Сөйтіп жазып қойған, одан кейін бұны естігеннен кейін мұнайшылардың енді наразылығын әрине тудырып отыр. Олар басында Жаңаөзен қаласындағы мәдениет үйінің алдына жиналып, бүгін әлгі комиссияның жалғасы бола ма деп жиналған ғой. Сол кезде осыны көрген, сол кезде арасында бірнеше мұнайшы болған екен тізімдегі. Оларды бірден қалған мұнайшылар қоршап алып, сендерді бермейміз, ұстап алып кетуге полицияға деп өздерінше қорғаған. Сосын деген кейін артынан біртіндеп бұл жердегілер тарап кеткен. Қазір енді бұлардың барлығы қорқып әр жерде жасырынып жүр дейді.
Сонда полицияның жаңағы іздеу салған 16 азаматының қазір қаншасы қамауға алынып отыр, ол белгілі ме?
Ол жайлы әзірге ақпарат жоқ. 16 адам сол жаңағы ереуілге қатысқан осы 16 мұнайшы, сол жаңағы 16 күнгі оқиға бүлікті бастаған осылар деп, соның ұйымдастырушылары деп осыларға іздеу жариялап отыр.
Осы күні біз мұнайшылардың біріне хабарласып, мән жайды сұрастырған едік. Аты жөнін атамауды өтінген мұнайшылардың бірі бұл ақпараттан барлықтарының қорқып отырғандығын атап өтті.
Ол туралы естіген жоқпын, ол туралы көріп келіп отырмын мен деген. Содан дабылым көтеріліп, арестке үлгердім зорға.
Мұнайшылардың жалпы білік дегеніміз ғой, осыған қатысты пікіріңіз ше?
кеше президентимиз келди, президенттин өзү алдынан иштеп келгенден, что мунайчылар бул кишиге болгон билипке деген иш кандай катысы жок деген. Кеше Шукеев мырза айтты, президент айтса мунайчыларга тийиштендер, алардын кинаси жок деп айтып, кеше сол сөздү өзү айтты. А бүгүн таңертең биз мунайчы жака барсак, өзү бара жаткан кезде өзү көрүп баштады. Ар автомобилде, ар өйдө 16 адамдын чыгуусунун фамилиясы элинген. Еще анонимность и вознаграждение будет перерасходиться.
Бул тизимдеги азаматтарды сиз өзүңүз билесиз го, бирге болдуңуздар. Энди ол кисилер казыр кайда?
Кисилер тугулду жатып, тугулду жатып, он ишинде тыпты өзүндө болмаган кисилер де бар. Үйүндө ауырып жатырган кисилер бар. Мисалга, Азыгалиева Наташа бар ишинде. Азыгалиева Наташа 15-инде ол уже асказан ауырады го, чүнкү аштыктан жаңагы бензинден жыгылган. Ол вообще 15-инде жатып калды үйүндө. Тик апасы бара турган жагдайын сурауга. Мисалга, ол вообще болмаган адам. Мисалы болгон жок. Карасай Мистай деген адам. Ишинде жаңагы ким фамилиясы азыр унутуп калып отурмун. Мана Назарбаевдин кездешкен чалымы бар алып бир жаздагы. Можете себе представить? Шонто издөөгө салып койду. Бул киши мана сиз жерде жок деп мен барайын КВДга деп. Бундан балдар коркту болуп КВДга жиберүүгө. Мен айтам, ойлойм, эмне деген кызык болду. Президентибиз бир жакта айтат, биздин тунда мына жергиликтүү министрлиген вообще эч ким тыңдамайтын болуп отурмак, алай калай. Президент айтты ма, мына шулай козгоого болмой тийишсиңдер деген. Значит, тийишсе керек кой. Значит, они игнорируют, правильно слова президента, выходит так же.
Энди сиздер энди не истемексиздер энди?
Энди шындыкка келгенде бар го, жаныма биз не истеримизди билмей отурук. Биз кимге тийеримизди билмей отурук. Президенттин сөзүн айткан аңгемесин тепти биздин жергиликтүү органдарыбыз вообще адам курду көрмөй отур го энди. Мен билмейм эмне деп. Кимге тийеримизди билмей баарын шокон состояние отурук, тыгылатындар тыгылып калды энди.
Өзүңүз энди билетиңиз боюнча мынау жаңагы издөө жарыяланган 16 мунайчылардын азыр канчасы усталуу мүмкүн?
Эч ким эле усталган жок. Издөөдө бүгүнгө коюп отур го. Это, во-первых, во-вторых, усталган мунайчылардын менин билетимче азыр 2 адамды кесип жүргүзүп атыр. Булар азыр КВДда жатыр. Калган билмейм.
Ал жаңагы усталган азаматтардын аты жөнүн айта аласызбы?
Нарын деген 35 баласы, фамилиясын билмейм. Сосын Максат деген.
Ол сонда мунайчылардын балалары болуп тур го.
Мунайчылардын өздөрү, аларды да жаңагы мына организатор деп иштеп отурду, следствие жүргүзүп отур. Еще она Сактаганова Жанарды да организатор деп болгон дело возбудить этен, айыл адам болгон соң подрастисти берген, они выезди.
Тергөө жүргүзүп жаткан 2 адам бул 16-дан бөлөк болуп тур го сондагысы.
Иә, 16-дан бөлек болот. Жана президенттин сөзүнөн кийин мындай кылып элетин болсо, онда 1200 адам ерилип кетип турган адамдарды күнүнө 16 адамдан үйүп алып кете беретин болсо, президенттин сөзү каякта? Ол трудовой спорду рушат этиңдер деп комиссия таттап кетип отур. Булар эмне кылып атыр? Типтин түшүнбедик. Мана Шукеев мырзаны издеп барып едик, мына узатты, мынау калай болгон деп айтайык деп болмен ол деген актоого Карагандага кетип калган экен. Сүйлөшүүгө Карагандастын балдары менен. Биз каком состоянии должны быть? Мен вообще в шоком состоянии отур. Менди билесизби? Коркуп атам минутуна минуту кирип минти алып кететин чыгар деп. Балдарым тыгын багат, казырдын өзүндө коргоп отурук. Жыйынт айдан бери акча жок, дым жок.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattayq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар, ал мен аны өйдөн ары жалгастырамын. Осы аптада Актау мен Жаңөзенге барган президент Нурсултан Назарбаев мәлімдеме жасады. Оның сөзінше, Жаңөзендегі тәртіпсіздер кезінде жастарға әлдебіреулер 20 000 теңге ақшамен арақ берген екен. Соның салдарынан полицияға бағынбаған топты жуасыту мақсатында полиция қызметкерлері әуелі аспанға, кейін жерге қарата оқ атқан деп мәлімдеді президент Назарбаев Маңғыстау облысында жергілікті органдар өкілдері мен мәслихат депутаттарымен кездесу барысында. 23 күні мемлекеттік хабар агенттігі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың содан бір күн бұрын Маңғыстау облысына барған сапар туралы бейне сюжет көрсетті. Маңғыстау облысында жергілікті органдар өкілдерімен мәслихат депутаттарымен кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев 1990-ның 16-сы болған оқиға кезінде әлдекімдердің қару таратқаны туралы айтты. Қазақстан президенті Жаңөзендегі тәртіпсіздіктер кезінде жастарға арақ пен ақша берген деп мәлімдеді. Арандатушылар өз істерін жасап бой тасалады. Олардың жартысын біз қазірдің өзінде ұстадық. Дегенмен Жаңөзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырғандар тіпті бой көрсетпеген. кеткен. Жаңөзенде ар бир жаска 20,000 теңгеден берип арак ишкизген деп Нурсултан Назарбаев. Ол Жаңөзендеги окуяларга кинаалар аныкталат деп мәлімдеді.
Бунун барлыгын жасаган мунайчылардын өзү деп айта алмайм, айтпайм. Биринчи маселе биз ошонун барлыгын табуубуз керек. Халыкка акыйкатты айтуубуз керек. Жаңалар жасарын жасады да қашып кетті, бірақ жартысы ұсталды. Ал енді барлығын осыны дережелеп өтіп отырған ол Жаңөзенге келген де жоқ, сырттан отырып жасаған. Ана оңбағанда біз іздейміз, қай жерде болса да, дүниенің қай түкпірінен болса да іздеп табамыз оларды. Биыл таппасақ та ендігі жылы табамыз, бір айдан кейін табамыз ба, қашан табамыз? Шындықты шығартамыз, сот болады, жауапқа тартылады. Ал енді ана топырмен келіп прощение барлығын алып кеткен адамдарды ананы жазығы жоқ болса босатады, топырға келген үшін оны соттаудың қажеті жоқ деп ойлаймын
деген президент өзінің қаза болғандардың туыстарына көңіл айту үшін келгендігін атап өтті.
Жоқ жерден жарық күнде күннің ортасында адамдар қаза болды, соған мен көңіл айтайын деп келдім. Олардың ешқандай жазығы жоқ еді. Әрбір қайтыс болған баланың қалай болғанын тексертеміз жеке жеке. Мен айтып отырған жоқ, балаларды қорғап қаламын деп. Мына жақ кінәлі ма, ана жақ кінәлі ма, барлығын анықтаймыз, маған оған сенімді.
Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстаудағы мән-жайды, мұндағы түйткілдердің түп төркінін жақсы білетінін, бірақ жекелеген лауазым иелері оған оқиға шиеленіспей шешілетінін айтып, теріс ақпарат бергенін айтып өтті.
Мен баяғыда келетін едім жазды. Ойбай, барлығы дұрыс болып жатыр, бармай-ақ қойыңыз, қазір шешіледі, өздері қарап тыныштанады, жұмыс тауып береміз, жетеміз, бітеміз. Сентябрьде келемін дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Мына не деп? Қазмұнайгаз барлығы. Келісіп жатырмыз, барлығы бітті, бітті деді, тамам. Алдады. Сол үшін мен Қазмұнайгаздың бастығын орнынан алып, мына ләззат киімін қойдым. Верденің бастығын орнынан алып, ана Айдарбаев Аликті қойдым. Жаңа әкім тағайындалды.
Ту сыртынан пышақ ұрғанмен бірдей деген теңеу айтты. Бұған дейін ресми органдар Жаңөзенде 90-ның 16 күні оқиға салдарынан 15 кісі қаза болған туралы мәлімдеген еді. Сонымен бірге Жаңөзендегі жағдайға қатысты 90-ның 17-сі наразылық білдіріп, Шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланғаны хабарланды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңөзен оқиғасына орай құрылған қоғамдық комиссия Жаңөзен қаласына жете алмай Алматыға қайтып келді. Билік түрлі құлысқауыл қойып, халыққа шындықты жеткізбеуге күш салып отыр деген комиссия мүшелері 90-ның 23-де Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Жиында Жаңөзен оқиғасы бойынша белгілі саясаткерлерден құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия мүшелері өздерінің Ақтауға барғанымен Жаңөзен қаласына жете алмай кейін қайтқан, бірақ соның өзінде Маңғыстау облысында моральдық-психологиялық ахуалдың ушығып тұрғанын байқағандарын атап өтті. Баспасөз мәжілісінде Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Мұхтар Тайжан, Ырысбек Сәрсенбай қатысты. Тақырып тәріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жаңа өзен мен Шетпедегі оқиғаларды тергеу бойынша тәуелсіз қоғамдық комиссия Ақтау қаласында бір күн болған. Комиссия мүшелері өңірдегі ахуал өте ауыр дейді. Олардың сөзінше, жаралылардың 70% қарапайым қала тұрғындары. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның тең төрағаларының бірі Болат Әбілов, қазір халықты жұмысқа орналастыру мәселесі мазаламайды дейді.
Люди подавлены, люди хотят знать правду и
халықтың жағдайы қиын, олар басып жаншылған, тұрғындар шындықты білуді қалайды. Ал Ақтау қаласындағы ынтымақ алаңында тұрған ереуілшілер жұмысқа орналастыру мәселесіне алаңдамайды. Алайда бұл мәселені Өмірзақ Шүкеев көтерген. Оларды облыс сыртында өзге компанияларға орналастыру туралы айтқан. Халық ондай ұсыныстан бас тартты. Оларды бір ғана мәселе қинайды. Неге қарусыз бейбіт халыққа қарсы оқ атты? Ол бұйрықты кім және неге берді?
Был приказ стрелять, и кто дал этот приказ?
Дейді Болат Әбілов. Комиссия мүшелері өңірге барған кезде әкімшілік өкілдерімен кездесіп, өздерінің мақсаттарын айтқан екен. Олар Жаңаөзенге баруға ешқандай қиындық болмайтынын айтыпты. Алайда кейін Жетібайға жеткенде кері Ақтауға бұру туралы бұйрықтың түскенін жеткізіпті. Кім және неге деген сұрақтарға жауап беруден бас тартты, дейді Болат Әбілов. Соған қарамастан олар ауруханадағы жаралылармен кездесіп, олардың оқиға туралы айтқандарын естіген екен. Комиссия мүшелері қазіргі уақытта билікке бірнеше талаптар қойды.
Билік бүгін халықтан басын дейін киіп кешірім сұрауға тиіс, меніңше. Қаралы күндері жариялау керек. Осы сайлауға агит насихат кампанияны өткізу, меніңше, ешқандай мүмкіндігі жоқ, ешқандай ниет жоқ та, шын айтсам. Сондықтан сайлықтың мерзімі шегерту керек. 3 айға, әлде 6 айға. Халықаралық өкілдері барсын, өткені ешкімді жібермейді, журналистерді жібермейді қазір Жаңаөзенге. Не болып жатқанын ешкім білмейді. Қандай ахуал қазір ол қалада?
дейді Руханият партиясының мүшесі Мұхтар Тайжан. Ол сайлау алды жұмыстарға қатыспайтынын партиядағыларға айтқанын хабарлады. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілдері де мұндай қиын уақытта сайлау туралы ойлап, ел арасында жүріп дауыс беру туралы сөз сөйлеу ыңғайсыз деді. Конституция бойынша сайлауға әлі жарты жыл уақыт бар, ал бүгін оған ешқандай қажеттілікті көріп тұрған жоқпыз деді саясаткерлер. Мамандар барлық куәлердің сөздері ескерілетінін комиссия жұмысының жалғасатынын айтты.
Қорғаушы жағы ұйымда соның ішінде Евгений Жовкис басқаратын Қазақстан бюросы бар, адам құқы жөніндегі жергілікті заңгерлер бар, азаматтар бар, журналистер бар. Біз сонда өзіміздің аймақтық орталығымызды құрып жатырмыз. Сол аймақтық орталық сондағы азаматтармен күнделікті хабарласып, жаңа өзенге барып, сол жақтан келген барған азаматтармен куәлік кешегі біз барып, бір күннің ішінде қаншама адаммен сөйлесіп қайттық, олар күнделікті жұмысын жасайды.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов. Еске сала кетсек, Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы күні оқиғада 15 адамның қаза болғаны расталды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен әуеде ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы күнгі оқиғада 15 адам қаза болғаны расталды. Жаңаөзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып бір адам қаза болды. 12 адам жараланған. Прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атқан деп мәлімдеді. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов 20 желтоқсан күні Жаңаөзеннен келген екен. Ол қалада көрген жағдайды және оқиғаның басталуына қандай себеп болғанын болжады.
5 утра прилетел в Актау.
Бүгін таңғы сағат 5-те келдім. Ақтауда мобильді интернет мүлдем жоқ. SMS хабарламаларды да жіберу мүмкін емес. Жаңаөзеннен 60 шақырым жерде ұялы байланыс жоқ. Біз тексерейін деп отырған оқиға не себептен болды? Себеп билік 7 ай бойы ереуілдеп отырған мұнайшылардың талаптарын орындауға тырыспады. Алаңда тұрған адамдар бұл қақтығысты бастаған жоқ. Олар тек мереке тойланып жатқан киіз үйлердің жанында тұрды. Сосын бір киіз үйден оларға дастарханнан қалған қалдықтарды итке тастағандай лақтырған екен. Мазақ қылғысы келген. Соған қарамай олар алаңда қалған. Яғни одан кейін болған өртеп жіберу және басқа әрекеттерді олар жасаған жоқ.
Поэтому все вот эти события с поджогами и прочими, это уже делали не они.
Журналист Рысбек Сәрсенбайұлы да Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларды тергеу бойынша тәуелсіз қоғамдық комиссия мүшесі ретінде Ақтауға барған. Ол ауруханадағы жаралылармен сөйлескенін айтты.
Біз сөйлескен жаралы адамдар барлық жағдайда шынтықты айтты. Мәселен, қалай жарақаттанды, қандай жағдайда жарақаттанды, біз соны сұрадық. 19 жастағы жас жігіттің айтқаны, үйінде отырған кезде абыр-дабыр тарс-тұрс болған, айғай шу шыққан, сөнген қызығушылықпен терезеге қараған, жүгіріп бара жатқан адамдарды көрген соң не болып қалды деп далаға шыққан. Мен де көрінші деп. Сол кезде аяғынан оқ тиген, түсінбеген, құлаған. Құлаған жаңғы жігітті бір жас үлкендеу адам көтеріп сүйемілдей берген кезінде жеткен аманның адамдары қолдарындағы сойыл таяқпенен бастан ұрып сылқ еткізіп түсірген. Одан кейін бұл бала қайтадан басын көтере берген кезде бұның басынан екі рет соққы берген. Есі ауып кетіп, содан қайтадан енді жарақаттанған адам жанталасады ғой. Жанталаса басын үшінші рет көтерген кезде біреуі келіп тепкен. Полиция қызметкерлері бұл жаңа аманның адамдары. Содан есі ауып кетіп, есін жинағандай болып, көзін ашса, тұп-тура маңдайына пистолет тақап тұрған. Және қазақша айтқан: "Өлтірейін ба? Өлтірейін ба? Ақыраттық сені өлтіріп кетейін ба?" деп.
Жаңаөзен қаласындағы оқиғада жарақат алғандардың саны 99-ға жетті. Комендант Аманжол Қабыловтың хабарлауынша, Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыруға қатысы бар күдіктілер тұтқындалған. 8 адам қамауға алынды. Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыруға қатысы бар деген күдікпен 5 адам ұсталды, деді ол. Рысбек Сәрсенбайұлы қорғану үшін оқ атты деу дұрыс емес дейді.
Кім кімге шабуыл жасады? Сонда жаңағы полиция қорғану үшін оқ атты деп айта аламыз ба? Прокурордың айтқандай, ЕМВ-нің бастықтары басшыларының айтқанындай. Жоқ, бұлар бейбіт халықты қырғауылатқандай қырып салған. Оны видеодан да көрдіңіз. Біздің естіген әңгімеміз де сондай. Біз сұрақ қойдық ол адамдарға. Сол топтың ішінде, көшеде, сіздер жарақат алған жерде, төңіректеріңіздегі адамдарға, не болмаса қарсыдағы полиция қызметкерлеріне, басқа құрылымдардың адамдарына қауіп төндіретіндей қару-жарақ ұстаған адамды көрдіңіздер ма? Мылтық, шолақ мылтық, пистолет, автомат, пышақ, таяқ, тас, онда ештеңке жоқ. Демек, прокуратураның айтып отырған өмірлеріне қауіп төнгендіктен қару қолданды дегені бос сөз, жалған сөз, дала сөз. Бұл өздерінің қылмысын жасыру үшін айтылған сөз. Бізді Жаңаөзенге Жетібайға жібермегендегі қылмыстары ашылмас үшін жасаған әрекеттері. Халық шындықты айтады. Біздің Жас Алаш газетінің тілшісі Сәне Тойкен Жаңаөзенге сол биліктің алып барған журналистерінің қатарында болды. Сол журналистерді іздеп келіп адамдардың өздері ақиқатты айтты. Сол сияқты қазір комиссия құрылғанын естіген жаңаөзендіктер басқа да адамдар бізге не болды, қалай болды, соны айтуға дайын екендіктерін білдіріп жатыр.
20 желтоқсанда үкіметтік комиссия төрағасы Өмірзақ Шүкеев жұмыстан босатылған мұнайшылар Қазақстанның басқа өңірлеріне мұнай, газ және тау-кен саласындағы компанияларға жалақысы бұрынғыдан 80-90% артық жұмысқа тұру туралы ұсыныс айтқан болатын. Мамыр айынан бері Жаңаөзен мен Ақтауда мұнайшылар жалақыларын көтеруді талап етіп, ереуіл өткізіп келеді. Рысбек Сәрсенбайұлы мұнайшылар мұндай ұсынысты қабылдамайды дейді.
Жаралыққа талған адамдардың ішінде өзен мұнайгазда жұмыс істейтін ереуілге қатысқан адамға жол. Оның қал жағдайын біліп, әңгімелесіп сұрағаннан кейін мынандай сұрақ қойдық. Сіздерге билік тарапынан қазір жұмысқа орналастыруға көмектесуге де беріліп жатыр. Басқа жерден жұмыс істейсін, соған барсын деп ұсыныс жасап жатыр. Сіздер неге соған келіспейсіздер? Қандай айырмасы бар? Жұмыстың бәрі бір емес пе? Жұмыс беріп тұрғаннан кейін тақасудан не шығады? Бір жақ бір жаққа кішкене икемділік жасап келісімге бару керек қой. Дегенде оқшының айтқан жауабы. Бізде жұмыстан әділетсіз шығарды, заңсыз шығарды. Сондықтан біз өз жұмысымызға қайта оралуымыз керек дейді. Бұл сөзді жалғыз ол адам айтып отырған жоқ. Бұл сөзді ереуілге қатысқан 3000-ға жуық адам айтып отыр. Олардың талабы осы. Президент кеше барды, сонда осы талапты бәлкім айтты, бәлкім айтпады, бірақ олар осы талабын қазірде қойып жатыр. Қазірде Жаңаөзенде адамдар жиналып жатыр, жиын өткізіп жатыр деген естідік. Бұл талап орындалмайша олар алған бақытынан қайтпайды. Тіпті жараланып жатқан адам, соққы алған адам, бәлкім мүгедекті кемтар да болар, ондай болмасын, денесіне зақым келген адам сол бұрынғы райынан қайтып жатқан жоқ. Бәрібір сол талапты әділеттіліктің орнауын, қайтадан өздерін бұрынғы жұмыс орнына қайтаруды соны талап етіп отыр. Сондықтан бұл халықтың талабын, табандап тұрған талабын билік қалайда орындауы керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов Қазақстан тарихында Жаңаөзен оқиғасы үлкен орынға ие болады дейді.
Жаңаша қазақ тарихын үш кезеңге бөлуге болады. Жаңаөзен оқиғасына дейін, Жаңаөзен оқиғасы кезінде және Жаңаөзен оқиғасынан кейін. Неге? Өйткені Жаңаөзен оқиғасына дейін биліктің күнделікті хабар Қазақстан арқылы, егемен Қазақстан Қазправда арқылы айтқан тыныштық, тұрақтылық, экономикалық өрлеу, қарапайым адамдардың тұрмысы жақсару туралы аңыздың бәрі бытшыт болды. Кезінде деген айтып отырған өте маңызды, өткені жаңа өзен оқиғалары кезінде, мейрамның кезінде алғашқы хабар жатқан кезде Қазақстан қоғамы екіге жарылды. Біреулері сұрақ қойды, неліктен бейбіт келе жатқан азаматтарға қолында қаруы жоқ, таяғы жоқ азаматтарға неге оғатылады? Екінші жағы үндемей қалды. Үндемей жақ қана қалған жоқ. Теледидардан бас прокурордан кейін бірден бастап айыптай бастады. Үшінші жаңа өзен оқиғасынан кейін біз қоғамымыз қандай болады? Және осы жаңа өзен оқиғасы болашақта болмау үшін жаңа өзен оқиғасына біз әділетті баға бере аламыз ба? Әйтпесе биліктің күнделікті айтып жатқан жорамалымен ғана тіреліп сонымен ғана әңгімемізді аяқтаймыз ба?
Рысбек Сәрсенбайұлы жаңа өзендегі оқиғаның себебін өзгеше қырдан түсіндірді.
Бұл сойқанның шығуының бір себебі бұл халықтың 16 желтоқсан күні алаңда саяси талап коюуга умтулуш жасагандары. Яғни президент Назарбаев кетүү керек, жердин казба байлыктары калкка мемлекетке кайтарылуу керек деген эки талап коймак болгон. Ону жергиликтүү бийликте билген, ал эми ал талапты орундаткызбоо үчүн алаңдагы калкта ереүүлөрдү болдурмоо керек. Оларды кыстырып чыгаратын бир тасил керек. Сонда ойлоп тапкан тасилдери сол алаңда тәуелсиздик күнү тоюн өткүзүү, мерекелетүү. Ол үчүн жаңгы коллеждин, мектептин окуучуларын топтоп алып барган. Олардын ичинен жаңгы жаракат алгандар да бар балдардын. Соларды алып барып той тойлатып, аналарды кыстырып тастаса, сонда жандай талап коюуга мүмкүндүк калмайт деп ойлоган. Бирок баарлык шата коштон чыкты. Үч жерде кактыгыс басталды. Ар карай арандатуучулар эле болду. Муну бийлик жасады ма, башка күчтөр жасады ма, эле ажыратуу керек. Менин күмөнүм ошо арандатууну өздөр жасамаса да, сол арандатууга сончалыкты жол берип коюп отурганы, жана 40га жуук нысанды өрткө шалдырып кыйратууга. Бул бийликтин касакана жасаганы, соган жол бергендиги. Аларга демек осындай кылмыш жасоо керек болду. Сончома нерсени кыйратып жатыр деп, сонсун калкка ок атып, алты кырып тастау, сол аркылуу калкты корктуу, жубастуу саясат жаткан жокпа деген күмөн ошол барган сайын коюлуна түштү.
Жазушы Софа Сматаев бийликтин аракетин кеширүүгө болмайды дейди.
Калкка каршы ок атуу ол эч бир алдар катууга да, эч бир соларга деген кеширимдик берүүгө да жарамайтын үлкөн канды кылмыш.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген убакыт бедери бағдарламасы аякталды.